Heimskviður hef ég nú göngu sín á ný eftir sumarfrí. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Og loksins eru komin á stað aftur eftir fríð.
Ég sammála því. Það svona næstum erfitt að fylgjast með erlendu fréttum og sumrin og hafa ekki þennan vikulega þátt okkar til að kafa hún í málin.
Já, en núna okkur allir vegir færir aftur og í þættinum í dag ætlum við að gera tvennt. Við ætlum bara að fjalla málefni líðandi stundar sem eru þingkosningar í Noregi og mánudaginn kemur og svo ætlum við líka að fletti í sögubókunum eða við erum kannski að geta fletti í mörgum bókum, þetta eru 20 ár síðan, það eru 20 ár liðin frá því að fellibylurinn Katrina skall á New Orleans.
Einmitt, og hamfarirnar og kannski ekki síst viðbræði við þeim eða viðbræðsleysi þóttu einmitt sína svart á hvítu kynþátt á ójöfnuðin í Bandaríkjunum. Það alltaf fróðlegt að fá sögumenn sem voru á staðnum og Björn Málkvist, fréttamaður okkar, var þarna fyrir 20 árum og við báðum hann þessu tilefni að rifja reynsluna aðeins upp.
Það voru allir heimsins fjölmiðlar mættir þarna til New Orleans einhverjum svona sólarhringana eftir að Katrina gekk yfir. Ég man að ég sat nýr á Canal Street aðalgötunni í gegnum miðbæinn og satt þar á stoppistöð, yfirgefinni stoppistöð, flóðvatni gutlaði við fætnar á mér og ég var að stelast í þráðlausa netið í rútu BBC sem stóð við hliðin á mér. Þarna voru allir fjölmiðlar heimsins samankomnir. Ég var hérna í hópi svona evróskra einyrkja, ef svo má segja, fréttamanna frá almenningsstöðunum í Evrópu.
Og eins og Björn lýsir þarna, þá myndast sérstakar aðstæður meðal fjölmiðlafólks þegar þeir eru að flytja fréttir af svona hörmungum.
Þetta var mjög sérstakt að vera þarna. Við heldum mikið hópin. Ég man að fjölmiðlafólk á þessu svæði, það hjálpaðist rosalega mikið að á þessum dögum. Það voru allir einhvern veginn að aðstoða alla með hvort þegar hann var vídeospólur eða handklæði eða að komast í sturtu í einhverjum húsbílum sem einhverjum hefðu sérst komið á til New Orleans. Þannig að það var svona samhugur í fjölmiðlafólki og það var allir mjög meðvitaðir þennan gríðarlega harmleik sem hafi átt sér stað þarna.
Og Björn lýsir líka vel í viðtalinu svona því sem þarna blasti við fjölmiðlafólki á staðnum.
Það sást kannski best nýri níunda hverfi. Í New Orleans þangað fór ég í einn daginn í fréttaferð, hitti þar prest í kirkju sem hafði skemmst gríðarlega mikið í flóðunum. Níundu hverju var alltaf kafi í vatni og það hafði nýlega sjatnað þegar ég kom þangað. Það var kannski versta ástandið sem ég sá í New Orleans, en það var líka mjög erfitt að horfa á bara borgina yfir það heila hvernig hún var útleikin og ég sá látið fólk á gangstéttum sem að enginn hafði hirt í einhverja daga. Þetta var mjög erfið reynsla fyrir mig sem fjölmiðlamann að vera þarna á þessum tíma og í sjálfsögðu mjög eftirminnilegt. Ég held að það sé einhver erfiðasta fréttaferð sem ég hef nokkuð tíman farið í.
Og svo eins og ég sagði að það voru þessar hamfarir býsna afhjúpandi fyrir bandarískt samfélag. Tvær fréttaljósmyndir vöktu athygli þegar þær birtust í fjölmiðlum í lok ágúst 2005 fyrir 20 árum. Og því myndirnar sína næstum því að sama. Einstaklinga á annari myndinni er einn ungu maður og á hinni maður ung kona. Þau eru öll á sitt hverju myndina vaða í gegnum djúft flóð með einhverja pakka í eftirdrægi. En eini munurinn er textin sem fylgdi myndunum. Við myndina sem sýnir unga mannin stendur Ungur maður veður í gegnum brjósthæðar djúft flóð eftir að hafa rænt matvöruverslun í New Orleans. En við hina myndina stóð, tveir íbúar vaða í gegnum brjósthæðar djúft flóð eftir að hafa fundið brauð og gosdrykki í hverfisverslun eftir að Katrina fellibylurinn gekk yfir New Orleans í Louisiana.
Já, einmitt, en svo reyndar einn annar munur á þessum tveimur ljósmyndum. Það er hörundsliturinn á þeim sem að birtast á myndunum. Sá sem textin segir að hafi farið ránshendi um matvöruverslunina er dökkur og hörund. En þau sem voru svo heppin að finna sér næringu og drykki í hverfisversluninni, þau eru ljós og hörund.
Einmitt. En við ætlum núna í ferðalag til að minnast þessa mesta eignaskaða sem orðið hefur í náttúruhamförum í Bandaríkjunum og sem fyrir segir það voru ekki eingöngu náttúruhamfarirnar sem skildu eftir sig sár, heldur einnig félagslegu og pólitísku hamfarirnar sem fylgdu í kjölfarið. Sögumaðurinn okkar er góðkunningi þáttarins og einn þeirra sem var þarna sömu leiðis að flytja fréttir fyrir 20 árum. Það er Jón Björgvinsson. Zippity-doo-dah, zippity-yay,
My, oh my, what a wonderful day.
Leiðin liggur yfir síki full af krókódílum og skordýrum og endalausar brýr jafnvel eina það lengst í heimi, Ponser Treinbrúna, sem nær 39 km löng. Brýrna liggja til borgar sem áður taldir nær 500,000 íbúa en nú 384,000 og maður velti fyrir sér hverjum dætt í huga að setjast að hér í þessum óvistlegu fenjum. Svarið frökkum sem lendu borgina til heiðurs hertogunum á Orléans fyrir 300 árum og ástæðan fyrir staðsetningun ja, bæði bölvun og blessun þessarar borgar, hún liggur við ósólma Mississippi árinnar, helstu samgöngu æðarinnar á þessum tíma inn í þetta stóra land og því helsta útflutningshöfn bómullar af ökrum sem svartir þrælar puðuð á myrkran á milli og enn eru afkomandi þeirra meira en helmingur íbúðuna hér. Þessi franska og afrikanska menningarblanda endurspeglast í hátíðinni sem haldin í kringum sprengidaginn Mardi Gras á frönsku þar sem íbúar af afrikönskum uppruna dulbúa sig í glæsilega indjánabúninga meðal annars til að þakka frumbyggjum Ameríku fyrir að skjóta skjólshúsi yfir þræla sem reyndu að komast undan oki eiganda sinna. Þessi hefð hófst þegar svertingju var meinað að hópa saman til að stunda sína eigin menningu. Í franska hverfinu og einhver Bourbon-götu sem nefnd eftir konungsfjölskyldu Frakklands þess tíma í þessari frönskustu af borgum Bandaríkjana nær gleðin hámarki á Mardi Gras þegar plastperlum hent af svölum ofan til vegfæranda ekki síst eftir bera sig meira en sæma þykir á öðrum dögum. Þarna ber borgin sem oft líka nefnd Big Easy nafnsitt með rentu. Mörgum Bandaríkjamönnum þykir miðbær með börum, veitingahúsum og tónlist út úr hverju horni einstök upplifun. Enda þeir ekki vanir miðbæðar lífinu í Reykjavík á laugardagskvöldi. En einn dag í ágústlok fyrir 20 árum þagnaði þessi litskrúðuga og glaðværa borg skyndilega. Katrína hafði haldið innreið sína og breytt njólin sem svo þið segja í draugaborg með fellibil sem var vel yfir 60 metrum á sekundu. 80% borgarinnar sem liggur reyndar að hluta undir sjávarmáli fór undir vatn þegar alltaf 8 metra háar öldur rifu niður flóðgarðana sem eiga að vernda borgina en voru lélegir og illa viðhaldir. Meira en 1400 manns týndu lífi.
Wide and powerful Hurricane Katrina rips across the Gulf Coast. Katrina hit the Gulf Coast hard today from Louisiana to the Florida Panhandle.
Þótt þetta hafi verið miklar náttúruhamfarir væru við vart að rifja þær upp núna 20 árum síðar ef ekki væri fyrir símtöl eins og þetta sem bárust neyðarlínunni í hundruðatali þegar ljóst varð að enginn kæmi til hjálpar.
102. I need someone out here, ma'am. I'm gonna die in this attic.
Ég þarf hjálp ef ég á ekki að deyja hér uppi í risinu. Vatni enn að rísa og ég mun drukna. Ég 37 ára gömul.
Þarna var Bush yngri á forsetastól. Þetta var 3 árum eftir árásina og tvíburaturnana í New York og áhersla stjórnarinnar var á baráttu gegn hryðjuverkum og innrásir bæði inn í Afghanistan og Írak. Á móti höfðu framlög til FEMA almannavarna bandaríkjana verið skorið niður. Nú komist íbúar New Orleans að því að viðbrögðin voru ekki alveg þau sömu þegar ráðist var á skrifstofubyggingar hvítra í New York og þegar tugir þúsunda svartra íbúa New Orleans sátu matar og drykkjarlausir á þökum húsa sinna dögum saman. Í þessu ljósi hljóma orð Bush forseta sem hann flutti 3 árum áður sína félagslegu íhaldsstefnu nokkuð kaldhæðnislega.
Yeah, we cannot have an indifferent government either. We are generous and caring people.
Stjórn minni stendur ekki á sama. Við erum örlát og umhyggjusöm þjóð.
We don't believe in a sink or swim society.
Við trúum ekki á sökkvið eða syndið þjóðfélag.
Þessi frægu orð, við látum meðborgar okkar af hvaða uppruna, lítarhætti eða trú sem þeir eru ekki drukna ef þeir geti ekki synd. En nú var einmitt þannig statt fyrir íbúum New Orleans, þeir voru að sökkva og enginn kom þeim til hjálpar. Svona átti ekki að geta gerst í Bandaríkjunum. Katrína hafði heldur betur opnað innviði þjóðfélag sem að öllu jafna voru mönnum huldir og það sem við blasti var ekki fagurt. misrétti, lítil félagsleg aðstoð og vanmáttur til að bregðast við hamförum eins og þessum. Bush og stjórn hans varð harðlega gagnrýnd fyrir samdrátt í almannavörnum og félagslega kerfinu líkt og Trump stjórnin að gera núna og í kosningunum fjórum árum eftir Katrínu komst ekki aðeins demokrati í forsetastólinn heldur einnig svartur maður í fyrsta sinn. Obama orðaði reynslun af Katrínu á eftirfarandi hátt ári eftir að hann komst í valda.
And this was something that was supposed to never happen here, not in America. And we came to realize that what started out as a natural disaster became a man-made disaster, a failure of government to look out for its own citizens.
Þetta átti aldrei að geta gerst hérna, ekki hérna í henni Ameríku. Við komumst að því að þar sem hófst sem náttúruhamfarir urðu að mannlegum hamförum, vanmáttur stjórnarinnar við að hlúa að sínum eigin borgurum.
Það kom í ljós að kanarnir eru ekki vanir að bjarga sér ef mollið er lokað og rafmagnið fer af. Ekki með sömu þrautseigju og þjóðir sem aldar eru upp í hamförum eða styrjöldum og rísa upp úr öskustónu á hverju morgni, hvað sem á dynur. Veðurstofan hafði varað við storminum en yfirvöldin höfðu lítið brugðist við. Helming íbúana sem hafði tök á grunaði hins vegar hvað var í vændum og flúði en strönduðu margir á brúnum sem liggja frá borginni vegna vatnavaxla og urðu að hafast þar við í hitunum í alltaf þeim daga. Aðrir stóðu upp í bjargarlausir þegar hamfarirnar dundu yfir. Nær 40.000 manns leitaði skjóls á þeim stöðum sem stóðu upp úr sjónum annars vegar í ráðstefnuhúsinu og hins vegar í Superdóm í þróttahöllinu og leikvanginum. En þar voru raunir íbúana síst að baki. Hluti af þaki íþróttahallarinnar rifnaði af og hún lak, varaaflstöðar brúðust, klósett aðstaða var lítil og hvorki matur né drykkur né annar aðbúnaður. Höllin hafði ekki verið undirbúin til að taka við flóttafólkinu þegar það streymdi þangað í þúsundatali og sögurnar sem bárust þaðan dagana eftir stormin fylla heilar bækur. Nauðganir, sjálfsvíg, börn, jafnt sem fullorðnir sem sváfu í sauður og hlandi, lýsingarnar voru skelfilegar.
There are 6 bodies upstairs on the 3rd floor. This morning I found one lady in a wheelchair dead in the ladies bathroom and another.
Það liggja 3 lík uppi á 3. hæð. Ég fann konu í hjólastól við kvennaklósitið. Hún var látin og önnur lá fyrir framan klósitið líka dáin. Og þessi maður er dáin. Hann búinn að sitja þarna dáin í nokkur tíma. Þeir fjarlægja ekki líkin og dauninn af þeim skelfilegur. Og inni mikill óþefur af saur og hlandi. Þetta skelfilegt. Alveg hörmulegt að þurfa að búa við þetta.
Ég ásamt öðrum fréttamanni kom á hamfarasvæðið á 3. degi. Komumst yfir brýrnar og vorum að leiðin í auðaborgina þegar við ókum fram á ungan mann. Hann sagðist hafa færið fótgangandi frá íþróttahöllinni til að koma vinkonu sinni undir læknisendur og væri nú einn á leiðinni tilbaka. Við ókum með hann áleiðist að Superdóm en komumst ekki lengra þegar vegurinn var lokaður. Mikið af lögrugli liði New Orleans hafði flúið borgina og þeir sem eftir voru virtust nokkuð ráðviltir þar sem þeir óku fram og aftur með blikkandi blá ljósin. Ég stöðvaði einn lögreglubíl og ungi maðurinn spurði lögreglumanninn í bílnum hvort hann gæti ekki honum aftur í íþróttahöllina. Mér til mikillar furðu setti lögreglumaðurinn í staðinn handjárna þennan unga svarta mann og handtók hann. Þetta var bara einn af mörgum slíkum atburðum sem komu mér stöðugt og óvart þarna í draugaborginni. Þar sem við höfðum vaðið í gegnum sjóin á kanalgötu og komið okkur fyrst fyrir á 3. hæð á yfirgefnu glæsi hóteli. Þjóðvarliðið var nú loks að koma á staðinn. Eitt fyrsta verk þess var þó ekki að aðstoða íbúana, heldur að hjálpa til við að koma upp fangelsi með gaddavírum og búrum á Greyhound rútustöðinni sem stóð upp úr vatninu. Orleans fangelsi þar sem þúsundir fanga höfðu verið yfirgefnir þegar margir fangaverðir flúðu borgina, hafði lent í flóðinu og fangarnir lágu þær í bleitunni, læstir í klefum sínum eins þeir voru fluttir inn í nýju búrin á Greyhound rútustöðinni án alls aðbúnaðar og óvarðir fyrir bakandi sól. Að auki voru margir fluttir þangað eftir að hafa verið handteknir fyrir afbrot sem voru ekki alvarlegri en það að rjúfa útgöngubann fyrir að hnupla sér mat eða fötum eða ölvun. Skömmu eftir komu þjóðvarliðina sá ég þá aflaða sandpokum af vörubíl og ímyndaði mér að pokarnir væru í varnargarða til að stöða vatnsflauminn. En þegar ég sá að pokunum var hlaðu upp í virki á einu götuhorninu sagði mér einn þjóðvarliðin að þeim hefði verið skipað að búast til varnar þegar svartir íbúar eins hverfisins tækju að streyma út. Og vissulega heyrðum við sögur af einstaklingum sem hafði verið snúið tilbaka með byssuvaldi. Vitanlega var forveitn okkar vakin. Við ákváðum að komast inn í hverfið til að kynnast þessu skelfilega fólki. Lögreglumaður við bílsinn stöðaði okkur á götuhorni áður við komumst lengra. Hann varaði okkur við með orðunum. Ég mun ekki koma að sækja ykkur með svarta líkpoka ef þið farið þarna inn. Hann dró svo fram kort og lagði það á vélarhlífin á bílnum og benti á rauða línu. Ef þið farið yfir þessa línu, þá megið þið eiga á dauðanum von. En við fórum yfir línuna og okkur var vel tekið af íbúðunum sem ekki höfðu náð að flýja þaðan. Þeim hafði ekki borist nein aðstoð fyrir utan þá sem þeir veittu hvorum öðrum eftir bestu getu.
Oh Lord, have mercy. God, no, too bad. And just
anything you want. Takið það sem þið þurfið. Ég er ánægð að geta hjálpað.
Thank you, darling.
Allt var enn rafmagnslaust. Við fórum með einni konunni, Eileen, í yfirgefna kjörbúð þar sem hún byrði sig upp að matvörum sem hvort sem er lágu flestalandi skemmtum til að dreifa til nágranna sinna.
Hvar eru hrísgrjónin? Þarna eru þau. Ég sé jafnvel þau sem ég nota helst. Ég tek tvo eða þrjá. Það ætti að duga í nokkra daga.
Okay, that's enough for today. Save the rest for tomorrow.
Þetta nægir að sinni. Ég skil annað eftir þar til á morgun.
Í ljósi vasaljósins kom mér á óvart að flöskurnar í vínhillunum voru ósnertar. Íbúarnir sökuðu lögreglunum að koma næturlagi og stela úr yfirgefnum húsunum og lögreglan óttaðist þess að íbúa nóg til að halda sig fjarri. Flóðið hafði berlega litið ljós þá djúpu gjá og vantraust sem var á milli þessara tveggja þjóðfélagshópa. Síðar þegar við vorum á leiðinni tilbaka ókum við fram á bíl á vegum ameríska rauðakrossins hlaðin matvælum og bentu bílstjórunum og aðstoðarmanni hans á hvar vanhaldna íbúana væri að finna. Svar bílstjórans kom mér á óvart. Eftir að hafa algjörlega neitað að hætta sér inn í hverfið gaf bílstjórinn sig þó eftir. En við munum aka þarna inn á fullu hraða, sturta öllu bing-bang eins og hann orðaði það á götuhorn og aka svo á botni út aftur. Ég hafði setið á þessu sama götuhorni tvær nætur í röð með dýrar græjur og gervinhattasendi til að koma frá mér efni og aldrei verið truflaður hvað þá rændur. Fréttir af ránum og gripdeildum virtust verulega ýktar. Þegar brottflutningur íbúana svo loksins hófst og þótti rættu víni og skildminni sem voru tilbúin að taka við þeim, kom þeim á óvart að þeir fengu litlum það ráðið hvar þeir höfnuðu.
Guð hugsar spörfuglana sína ekki satt.
Í St. Augustine kirkju í Tremi hverfi þar sem við fengum síðar inni hýsti faðir Ludú líka mörg af sóknarbörnum sínu sem ekki voru flúin og meðan hann hafði barist hart við að vernda þessa sögulegu kirkju þegar ósköpin dundu yfir og þakplötur fuku í allar áttir. Þegar kirkjan var byggðum í því að 19. öld varð hún eins og fyrsta í Bandaríkjónu þar sem svartir fengu að sækja messu á sunnudögum með þeim hvítu með því skilir vitanlega þó að þeir sætu aftast og kæmu með sína eigin bekki. Eftir sunnudagsmessu og söng hvítasafnaðarins voru þeir svörtu vannærðir af sínum afríska söng og dansi og komu því saman á Kongo-torginu skammt frá kirkjunni til að halda í sínar hefðir. Þessi blanda menningarströyma fætti af sér nýja gerð tónlistar sem var lítið þekkt utan New Orleans uns táningur frá borginni fór að ferðast fyrst Bandaríkin og svo heiminn allan með þessa nýju tónlist í byrjun 20. aldar. You know what it means. You miss New Orleans and miss it each night and day. Nafn hans var Louis Armstrong og tónlistin sem hann flutti hlaut nafni jazz. The longer I stay away, yes, it's the lost colored vines, the tall sugar pines, the mockingbird sings to sing. And I like to see the lazy Mississippi hurrying into spring.
that fills the air. I dream of Oldie Anderson June, and I'm wishing that I were there. Do you know what it means to miss New Orleans? Since that's where you left your heart. And there's something more I miss the one I care for, more than I miss New Orleans.
Já, tónlistin heldur blessunlega áfram að hljóma í New Orleans en sárið er til staðar nú enn 20 árum seinna. Og það er eins og áður var getið ekki bara hamfarirnar sjálfar heldur fyrst og fremst viðbragð stjórnvalda við hörmungunum sem er erfiðar að gera upp. Og eins og Björn nefndi sem er leiðist þegar við báðum manna að líta um öxl núna 20 árum síðar.
Það er nokkuð ljóst að almannavarnir FEMA eins og þessi stofnun heitir í Bandaríkjunum, hún stóð sig ekki nógu vel hvorki til skammstíma né til lengri tíma þegar komaði að hjálpa fólki sem hafði misst alla sínar eigur og heimili sín í New Orleans. Það strögglaði í mjög langan tíma. Ég hef alveg fylgst með því að sko borgin New Orleans og samfélagi þar hefur verið að ströggla á undanförnum árum og er ennþá að ströggla. Það held ég að segja eitthvað skipulag svona mála í Bandaríkjunum sem og kannski stöðu þeldökkra í Bandaríkjunum sem er auðvitað sá þjóðfélagshópur sem er stærstur á þessu svæði í Louisiana þar sem að New Orleans er.
Og það sem kannski verra er núna að það óttast mörga sagan muni endurtaka sig?
Já, 180 núverandi og fyrrverandi starfsmenn FEMA eða bandarísku almannavarnana þau undirrituðu í síðasta mánuði bréf sem þeir sendu Bandaríkjaþingi. Og þar er varað við því að núverandi forseti Donald Trump geri sömu mistök og Bush forseti gerði fyrir 20 árum. Núna þegar það verið er að ráða óreinda yfir menn til starfa hjá stofnuninni, draga úr fjárveitingu til almannavarna og flytja starfsfólk þeirra yfir í landamælavörslu, frekar en það að sinna eftirliti og rannsóknum á áhrifum veðurfarsbreytinga. Og bréf starfsmannana, það bar yfirskriftina Katrína yfirlýsingin.
Já, einmitt, og eins og síðast þegar fjármagn var frekar sett í baráttuna gegn hryðjuverkum. En við sjáum hvað setur og skrúum núna vind okkur í eitthvað allt annað.
Kosið verður í Noregi á mánudaginn og það ríkir mikil spenna úrslitin þar sem rauðgrænu og borgarlegu blokkirnar mælast hnífjafnar í könnunum. Og kosningamálin snúast margt, allt frá skattamálum og yfir í kjötbólur.
Det er 6 døgn og 1 time til valglokalene stenger.
Og på meningsmålingene er det fortsatt helt åpent hvordan dette
Ja, Hallgrímur Indriðason sem er á leið til Noregs að fylgjast með kosningunum fyrir fréttastofu RÚV, rýnir í kosningamálin og pólitíska landslæðið í Noregi.
Það er óhætt að segja að það ríki mikil spenna fyrir þingkosningarnar í Noregi.
Þeir drífa svo mjög falsk upplýsning og svo mjög bakvask.
En tredjur af því sem fór því formundskattekuttene, sé ég, því búir í Oslo og Bærum.
Hér heyrum við Ernu Solberg, leiðtoga hægri flokksins og Jónas Gahr Støre, leiðtoga verkamannaflokksins, rökræða auðlegðarskatt sem lagður á hátekjufólk. Solberg, sem vill leggja skattinn af, sakar Støre að dreifa röngum upplýsingum sem hann svarar fullum hálsi. Kannanir sýna að munurinn á rauðgrænu og borgaralegu blokkunum lítill og kosningabaróttan hefur tekið mið af því. Hún hefur verið afar hörð. Í Noregi eru stjórnmálaflokkarnir í tveimur blokkum rétt eins og þekkist annars staðar á Norðurlöndunum. Í rauðgrænu blokkinni eru verkamannaflokkurinn, miðflokkurinn, sósíalíski vinstriflokkurinn, rauðir og umhverfisflokkurinn. Í borgaralegu blokkinni eru hægri flokkurinn, framfaraflokkurinn, venstri og kristilegi þjóðarflokkurinn. Hér eru aðeins taldir upp þeir flokkar sem nú sitja á þingi. Að auki eitt flokkur á þingi utan blokka, Patientfókus, sem aðalega berst fyrir heilbrigðisþjónustu í Finnmörk í Norður Noregi. Í kosningunum 2021 fekk rauðgræna blokkin meiri hluta eftir 8 ára hægri stjórn undir forystu Ernu Solberg. Jónas Gahr Støre myndaði þá ríkisstjórn með miðflokknum.
Og som jeg har tro på kan være med og forandre Norge og sette landet vårt på en ny kurs. Vanlig folk.
Kjörtímabilið hefur verið afar stormasamt hjá ríkisstjórninni. Alls hafa 8 ráðherrar hætt í þessari ríkisstjórn vegna ýmiskonar hneykslismála. Í upphafi þessa árs dró miðflokkurinn sig út úr ríkisstjórnarsamstarfinu vegna ágreinings innleiðingu orkutilskipana Evrópusambandsins. Eftir það var verkamannaflokkurinn einn í ríkisstjórn og skipaði öll ráðherrasætin.
Skal ég også si að ég hafði ekki planlagt að vera hér. Ég hafði andre planir fyrir lífið mitt.
Þá kom meðal annars Jens Stoltenberg, fyrrverandi forsætisráðherra og síðar framkvæmdastjóri NATO, inn í ríkisstjórnina sem fjármálaráðherra. Á þessum tíma hafði verkamannaflokkurinn verið í miklum vandræðum.
Sagði við mannbarnir farfærir fyrir ári síðan bara það nú, ég get ekki séð fyrir mér neitt sem getur hindra það að Erna Solberg verði næsti forsætisráðherra.
Þetta Herdís Sigurgrímsdóttir, stjórnmálafræðingu sem bjó í Noregi árabil. Hún sagði stöðu flokksins fyrir ári hafa verið veika og samstarfið við miðflokkin afar óvinsælt meðal kjósenda verkamannaflokksins. Stjórnarslitin breyttu öllu.
Nema svo gerist það þarna í janúar að hann nær einhvern veginn ekki bara að hrinda árásum bæði miðflokksins og innan síns flokks. Heldur nær hann líka að fá tilbaka sinn gamla vin Jens Stoltenberg, ferskan úr NATO framkvæðastjóra stöðinni og færa hann inn sem fjármálaráðherra. Hann náttúrulega hagfræðingur að mennt, þannig að það var alveg rökrétt. Og það var mikið í upphafi talað Stoltenberg-effekten, að þetta væri það sem væri að lyfta verkamannaflokknum þarna í janúar, februar, mars, en þetta hefur haldið sér. Og Jónas Gahr Støre hefur líka náða forðast á þeirra ábyggilega verið mjög meðvitaður það að hann hefur náða forðast það að Stoltenberg tæki alveg yfir.
Framfaraflokkurinn undir forystu Sylvie Listhaug hefur á sama tíma farið með himinskautum í könnunum og stefnir í að auka fylgi sitt verulega. Frá því í nóvember hefur fylgi flokksins mælst meira en hjá hægri flokknum sem hefur hingað til oftast verið stærstur í borgaralegu blokkinni. Framfaraflokkurinn var með ríflega 11% fylgi í síðustu kosningum en nú með nánast tvöfalt meira fylgi eða 21% í könnunum.
Hann sækir mjög mikið frá hægri og þetta hægri flokknum sem sagt. Og það fólk sem að finnst Erna Solberg ekki vera, kannski vera hennar tími sé liðin og að hægri flokkurinn sé ekki nógu harður, ekki nógu strangur, ekki nógu afgerandi stefnu og sé of líkur verkamannaflokknum sem má alveg færa rauk fyrir. Það er í mörgum stefnumálum þá hafa þessi tveir flokkar mjög líka stefnu. Og svo það sérstaklega meðal ungra kjósenda, unga fólksins, þar er greinileg hægri sveifla.
Skýrasta dæmið þetta eru sérstakar kosningar í framhaldsskólum þar sem framfaraflokkurinn fékk langmest fylgi 26%, hægri flokkurinn fékk 19% og verkamannaflokkurinn hafnaði í þriðja sæti með 17% sem töluvert tap fyrir flokkinn í þessum aldurshópi. Stjórnmálaskýrendur segja að Listhaug hafi fært framfaraflokkinn meira inn á miðjuna, og þar með náð til sín fylgi til dæmis frá verkamannaflokknum. Á móti hafi hún gert sitt besta til að skapa fjarlægð frá öllum öðrum flokkum í borgaralegu blokkinni, sem hefur kveikt efasemdir hvort hún geti unnið með öðrum flokkum, eins og þessi snerra með Tryggve Slagsvold vetum leiðtoga miðflokksins sýnir fram á.
Nú má du slutta og afbryta mig.
Du må svare på hvorfor vi tar fra distriktskommunene og gir til Bærum. Det er det som ditt forslag, så du vil svekke distriktskommunene, og det jo ikke lurt det hvis vi satser på distriktene.
La lista fullføre.
Tomme tønner ramler mest.
Det bare sjekke ditt eget forslag.
Efter at hava skammet han fyrir at gripe endaløst fram i fyrir sér, segir hun at það glimji hæst i tomri tønnu. Hæri flokkur Ernu Solberg i vandræðum. Í nýjustu könnun Verdens Gang mælist hann með 15,2% fylgi og í nýjustu könnun Norska ríkisútvarpsins fær hann 14,6%. Svo lágar fylgistölur hafa ekki sést hjá hægri flokknum í ára raðir. Hann fekk rúm 20% í síðustu kosningum. tími Ernu Solberg mögulega liðin?
Það heldu allir að hann væri liðin þegar að það kom upp skandalinn fyrir tveimur árum að rétt eftir síðustu sveitarstjórnarkosningar.
Þá var upplýst að eiginmaður Solberg, Sindri Finnes, hefði stundað umfangsmikil hlutabréfaviðskipti í forsætisráðherra tíð eiginkonu sinnar með fyrirtæki sem voru á hennar borði. Þetta var svipað mál og kostaði einn ráðherra Störes embættið. Þetta var brot á hæfisreglum ráðherra, þó að ekkert benti til þess að Solberg hefði vitað að þessum viðskiptum og eiginmaðurinn hefði ekki hagnast mikið á þeim.
Þá stóð flokkurinn mjög stöðugt að baki henni. Það var enginn sem notaði það tækifæri til þess að reka rýting í baki á henni og taka við völdum. Og ég held að það þjappaði flokknum mjög mikið saman að baki Ernu og ég held að hafi allir haft trú á því sem einhverju vinningsuppskrift. En hún, ég held að eftir þessar kosningar, ef að þetta verða niðurstöðu kosningana, þá get ég ekki séð fyrir mér annað en að hún fari að flokkurinn fari að velta fyrir sinna arftaka.
Kosningamálin í Noregi eru að mörgu leiti hefðbundin.
Það eru kannski varnamálin og utanríkismálin sem eru efst á baugi og svo efnahagsmálin, hvað er eftir í buddunni um mánaðamótin. Það er kannski þessar tvær stærstu spurningar sem að hvíla á fólki.
Og munurinn er nokkuð hefðbundin milli hægri og vinstri blokkar, til dæmis í skattamálum. Hægri flokkurinn og framfaraflokkurinn vilja lækka skatta á alla. Sá síðanefndi hefur meðal annars talað fyrir því að ríkið hætti niðurgreiðslu á grænum lausnum í iðnaði og setji peningana frekar í skattalækkanir og velferðakerfið. Verkamannaflokkurinn vill halda núverandi kerfi og flestir aðrir vinstriflokkar vilja færa skatta frá tekju læri hópum til tekju hærri. Noregur er rétt eins og Ísland í evrópska efnahagsvæðinu en ekki í Evrópusambandinu. Tvisvar hafa norðmenn hafnað aðildað sambandinu í þjóðaratkvæðagreiðslu 1972 og 1994. Evrópusambandið er ekki stórt kosningamál nú. Aðeins miðflokkurinn hefur reynt að gera það að kosningamáli og þá talað hart gegn aðild.
Það eru Evrópusambandsinnar bæði í, hægri flokkurinn er hlindur Evrópusambands aðild og það eru margir innan verkamannaflokksins líka sem eru hlindur Evrópusambands aðild. Ég held að þið hafi bara mjög markvist ekki vilja að taka þessa umræðu í kosningabaráttunni vegna þess að þau vilja hafa fókusinn annar staðar. Þau hafa bara upplifað mjög splittandi umræði í þessum tveimur þjóðaratkvæðagreiðslum og þau vilja ekki fara neyri þær skotgrefur aftur vegna þess að það gagnast ekki þeim í atkvæðaleit.
Kannanir benda nú til þess að rauðgreinablokkin haldi meiri hluta sínum naumlega en aðeins munar örfáum þingmönnum. Sérfræðingar meta það svo að fylgið geti auðveldlega sveiflast. Herdís segir að spennunni ljúki ekki þó að úrslit liggi fyrir. Ef rauðgreinablokkin heldur meiri hluta sínum, telur hún ekki ólíklegt að verkamannaflokkurinn verði áfram einn í minnihlutastjórn og mismæli Störe í viðtali nýlega bendi til þess að það sé vilji hans.
Hann sagði ekki ríkistjórn sem verkamannaflokkurinn er í forystu, heldur bara ríkistjórn verkamannaflokksins. Þannig að ég held að það sé eiginlega blauti draumur fólks í þeim flokki. Þau vilja allavega ekki fara aftur í tveggjaflokkastjórn með miðflokknum. Og það er alveg ljóst að ef að til þess kemur, ef að meiri hlutin lendir vinstramegin við línuna, þá býða Störe nokkuð erfiðar viðræður við marga flokka.
Staðan verður jafnvel enn flokknari ef borgaralegu flokkarnir ná meiri hluta. Ekki síst ef framfaraflokkurinn verður sá stæsti þeim megin eins og allt bendir til.
Ef að Sylvi Listhau hefur flesta þingmanna bak við sig, þá mun hún segja ég að gera skýra kröfu á forsætisráðherra stólinn. Það vill engin annar en hún. Það vill engin sitja í þeirri ríkistjórn með henni. Þannig að því verkefni er eiginlega sjálfhætt allavega eins og fólk tala núna. Og það er líka það sem er að færa mjög mikið af kjósendum yfir línuna til vinstri. Það er þessi í rauninni, það er verið að nota Sölvi Listhau eins og grílu. Það er bæði Störe og græningjar er að segja, þú veist, kjósið okkur vegna þess að annars verði Sölvi Listhau forsætisráðherra. Og það vill enginn, segja þau. Svo þá á Erna Solberg eftir að segja Já, en ef þú telur okkar kjósendur og kjósendur venstri sem er miðjuflokkur og kristilega flokksins, þá, því að þeir styðja mig, þá samanlagt höfum við fleiri kjósendur heldur en þingmenn heldur en listhefum og þess vegna ætti ég að vera forsætisráðherra. Þannig að þetta verða mjög áhugavert. Ég held að spennunni ljúki ekki á kjördag.
En kemur ekki til greina í Noregi að mynda ríkisstjórn þvert á blokkir eins og var gert eftir kosningarnar í Danmörku 2022?
Og þetta hefur heist svo oft bara af hverju geta hægri og verkamannaflokkurinn ekki bara stjórna saman. Þetta keimlík stefna í mjög mörgu. Ég held að þau myndi ekki eiga í neinum vandræði með að ná saman um mjög margt. En samt er þetta pólitískur ómöguleiki að þeir þurfa að geta haldið áfram að segja nei, við erum ekki sami flokkurinn vegna þess að það er nóg af sko andstæðingum sem er alltaf að segja þetta er bara sama sami grái massin. Ef þú vilt einhverja skýra stefna þá skaltu kjósa okkur vegna þess að verkamannaflokkurinn og hægri, það er bara same. Þannig að þau þurfa þess aðgreiningu.
En endum þetta á léttari nótum. Hluti af pólitískri umræðu hefur snúist einn vinsælasta kvöldmat Noregs. Kjötbollur. Það er misjæmt hverjir borða þær og það er hægt að lesa úr því pólitískar skoðanir. Meðan kjósendur miðflokksins borða 17,2 kjötbollur á ári, borða kjósendur umhverfisflokksins 7 bollur. Þessir flokkar eru báðir í rauðgrænu blokkinni og því gefur kjötbollu á sinn aðeins aðra mynd en hefðbundnar blokkir. Í ljósi orða Herdísar áðan má til dæmis benda á að kjósendur hægri flokksins og kjósendur verkamannaflokksins borða álíka mikið af kjötbólum. Þeir sem búa utan borga og borða kjötbólur kjósa frekar miðflokkin og framfaraflokkin, meðan fólk í borgum sem borðar meira af fjölþjóðlegum mat kýs frekar venstri, rautt eða umhverfisflokkin. Þeir sem borða minna af bólum eru jákvæðari fyrir fjölmenningarsamfélagi og eru uppteknari af réttindum hinsegin fólks. Norskir stjórnmálaskýrendur segja að í kjötbólunum sé að finna eldfimt efni sem geti varpað pólitískum bombum.
Þetta verða lokaorðin í þessum fyrsta heimskviðuþætti vetrarins.
En við verum að sjálfsögðu hérna alla laugardaga í haust og vetur.
Takk fyrir að hlusta.